Gitliyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2017 ýylyň 14-nji aprel hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tanış edýär. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillersonyň Moskwadaky duşuşygy mahalynda Putin bilen prezident Donald Trumpyň arasynda duşuşyk gurulma barada maslahat edilmegini aýtdy. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov bu arada jurnalistlere 13 aprelli haber verdi. Bir gün adal ol Putin'in Tillerson bilen duşuşunyň ören konstruktiw bolanyny aýdypdy. Putin ABŞ-a Russiýa gatnaşyklarynyň diýsen möhüm analizini beýan etdi we onuň prezident Trumpa ýetirilijekdigini umyt baglaýardy Peskov aýtdy. Ol Putin bilen Tillerson Putin bilen Trumpyň arasynda duşuşyk mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdym diýilip berilen soragy ýok diýip jogap berdi. Orset 2018 ýylda prezident Vladimir Putin'e täze prezidentlik möhletini berir öýdülýän prezident saýlawlarynyň gününi 11 martdan 18 marta geçirmäge taýýarlanýar. Orset bugün ýagny 18 martda özüniň Krym Ukrainadan bölüp almagyny bayram edýär. Döwlet dumasy 12 aprelde sene çalışmasy arada kanun taslamasyny parlamentiň aşaky gatnaşyklaryndaky 3 ses berişligiň birinjisini tasdyk etdi. Orsetin kanununa prezident saylovlarının iş günü olması Mart ayının ikinci yekşenvesinde geçirilmeli gaydılıyar. Eger ol iş günü olsa saylov bir hepte iyir geçirilmeli. Kanun taslamasının avtorları 11 Mart'ın 8 Mart halkarı ayarlar günü bayramçılığından son iş günü olacaktığına ediyarlar. Emma olur saylov bir hepte öne geçirmeyen 18 Mart'a geçirmek teklif ediyarlar. Sinçiler Kremlin saylovu 18 Mart'a geçirmek gülen Putin'e ses verecek saylovçular köpölçek olayanlığın çak ediyarlar. Sebebi bu sene onun 2014 yılında Moskva'nın Krim Yarmadasını Orsiyet'in bir bölüğünü ögürme o aradaki şertnama gol çeken günü olup duruyar. Rus milyarder Alisher Usmanov oppozisiya lider Aleksandr Navalniyning üstünden suwda tökmeçilik barada şikayet edýär. Moskwanyň Lyublin'e etiraf suwda 13 aprelli özbegistanyna doglan milyarder Usmanovyň Navalniyni we onuň korrupsiýaga garşy göreşýän guramasyny öz awrayny we mertebesini gormak barada ardasyna agdanlygyny aýtdy. Bu şikayet ardası Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun 2 Mart'ta Premier-Ministri Dmitri Medvedev ve korrupsiya varada çap eden hasavatı ile bağlı. Ol hasavat Osmanov'un Medvedev ile bağlanışıklı fonda gımmat vahari emdağı muğutuna berinin varada aydılayanları hem ölçün alıyar. Osmanov özünün hiç ili yalınışlık etmeyenliğini öne sürüyar. Medvedev'e karşı aydılayan zatlar 26 Mart'ta Navalny'nin kurumatçılığını yurt boyunca korrupsiyaya karşı protest geçirmeye kömek etti. Bu protest için 15 gece günlük tutsak edilen Navalny 12. yılında tede protest geçirmeye çağırıyor. Avropanyň adam hukuklar sugdy Orsetiň Beslan şäherindäki mektep gabagynda ölen 334 bidanyň garnaşlaryna 3 milyon euro töwereginde pul tölemeli barada karar çykardy. 13 aprelde kararda sugut Rus häkimetleriniň jeňçiler tarapyndan ramunalan mektepde öldürilen okuwçylar, muallimler we beýlekler gorunmagy basarmanyny aýtdy. Kararda aýdylanyna görä Orset bidalaryň 409 garnaşyna 2 milyon 955 000 euro tölemeli. Suut çıktıcılar üçin olsa koşmaça 88 000 euro tölemeli. Köpüsü gonşuluktaki Ingushetiyadan ve Çeçenistan'dan olan jeňçiler 2004 yılın 1 sentýabrynda okuw ýylynyň 1 gününe Demirgazyk Asetiýadaky mektebe kursa barıp 1200 sagany, olaryň en atalaryny mektep işgärlerini zamonarly. Bidalaryň köpüsü Urus ýörütegi güýçleri mektebe zat eden wagtynda atyşyk we partlamalar netijesinde helak boldy. Bidalaryň 186-sy çağalardan ibaret. 3 aprelde Sankt-Peterburgda bolan metro partlamasynda ýok bolanlaryň sany 15-e ýetdi. Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň ornatary Anna Mityanina 12 aprelde partlamada yaralı bolanlaryň biriniň hassahanada jan berenligini aýtdy. Rus häkimetleri bu hüjüm partlamada ölenleriň we Qırgyzstanyna doglan 22 ýaşly Akborjon Jalilowyň amala aşyranlygyny aýtdylar. Reuters habarlar gurulugy ul derejeli türk resmiýetiniň 12 aprelde aýdan sözlerine salgylanyp Jalilowyň 2015 ýylyň aýagynda Türkiýä girenligini we bir ýyl çemez soň migrasiýa düzgünlerini bolanyny üçin Russiýa deportasiýa edilenligini habar berdi. Ölenlerden başga 50 çemez adam yaralan metro partlamasynyň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardyňyz.